Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
Але ягну жеш Христову, одному ему познаем Сина Божиего и полазе за ним оставим при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Reč pastira. Dragana Dosavljević je za Mikspultom, emisiju vodi Jelena Jež, a evo danas na početku ovogodišnjeg božićnog posta sa nama u studiju sveštenik Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve ovde u centru Beograda. Pomaže Bog, oče, blagoslovite.
Bog blagoslovio, hvala na pozivu.
Tema emisije se sasvim prirodno postavlja, da ne kažemo nameće, pošto u stvari to i jeste ono što je važno reći. Post nije nešto što je nametnuto, post nije nešto što mi moramo ili što bi trebalo. Post je nešto što je u stvari deo života svakog pravoslavnog hrišćanina.
Tako je. Post je pre svega duhovna disciplina, da tako kažem, koja jedna disciplina koju se mi učimo kroz post i jedno osvešćivanje zajednice, da tako kažem, jer mi ne postimo individualno, mi postimo kao zajednica, mi zajedno se približavamo Bogu, mi zajedno činimo neki trud, neki napor i naravno da, kao što i Hristos kaže, gde su dvoje ili troje sabrani u moje ime i tamo sam ja sa njima, tako i ovde mi osjećamo tu lakoću posta upravo zato što to nije naša individualna stvar. Kada pređemo na neku dijetu, vidimo koliko nam je teško da održimo dijetu, a post, ja sad to naravno pričam iz svog iskustva, ali ne samo iz mog, post biva mnogo lakši zato što postoji blagodat Božja koja čovjeka tu nosi, postoji taj blagoslov i postoji taj veliki blagoslov zajednice koja posti. To je ono što je veoma važno. Svaki čovjek koji hoće da istinski živi kao hrišćanin osjeća tu potrebu upravo za postom. Kod nas se smenjuju, kao što se smenjuju godišnje dobe, tako se smenjuju i periodi godine kada postimo ili ne postimo. Nemoguće bi bilo neprekidno postiti, naravno, ne mislim samo u tom smislu vezano za hranu, nego iako je naš ceo život post u smislu uzdržanja od zla, opet je neophodno da imamo i takve dane kojima je to naše uzdržanje pojačano, u kojima je zajednica cela usmerena da da još jedan dodatni trud, da, kako bih to rekao, da osvoji carstvo nebesko, da oseti Božju prisutnost. Mi sve što činimo u ovom životu, tako bi makar trebalo da bude, samim tim što smo poznali Hrista i počeli da živimo kao hrišćani, je zapravo neprekidno sećanje na nebeski Jerusalim i neprekidan post, ajde tako da kažemo. Znači, pošto post podrazumeva pre svega udaljavanje od svega onoga lošeg što vidimo da ovaj svet nosi, onda je ceo naš život zapravo post. Ali sada u ovom trenutku, kada ulazimo u božićni post, mi osvešćujemo tu misao i ovako zajednički krećemo u novi podvig da osetimo taj blagoslov. Sad smo imali blagoslov jednog perioda godine kada ima dosta slava, kada se mi viđemo na slavama, mi ne možemo da kažemo da su slave, bez obzira kako ih ljudi proslavljaju, da li ih proslavljaju dolično ili manje dolično, ali ipak otići kod nekoga na slavu, biti na slavi, to je veliki blagoslov. I mi osjećamo to pokroviteljstvo svetitelja nad domom čoveka i nad svima nama koji smo prisutni i pomažemo čoveku u proslavljanju njegove krsne slave. I naravno, sad u tom periodu smo mi malo više bili okrenuti ka slavlju, ka hrani, ajde tako da kažemo, otvoreno. I nekako smo jedva dočekali ovaj period da počne post. To je taj, kako bih rekao, dinamizam našeg crkvenog života, gde je nemoguće biti u jednom neprekidno u jednom istom raspoloženju. Mi možemo pričati o podvižnicima poput Svetog Serafima Sarovskog, koji hiljadu dana i noći kleči na kamenu, moli se Gospodu, ali ti izabrani sasudi su nešto što se nikada i ni u kom slučaju ne može uzeti kao pravilo načina života. A mi kao hrišćani pokušavamo da imamo neko pravilo načina života koje bi bilo nama svima negde adekvatno i blisko. I taj dinamizam je sad tu veoma važan, što mi upravo sad osjećamo tu potrebu za postom, ne mislim samo u smiravanju od hrane, nego pre svega u jednom okretanju ka Bogu. Post je vreme kada ja treba da kažem, dosta je bilo sa svim tim zemaljskim stvarima, sa svim tim problemima, sa svim tim brigama, sada ću da se okrenem ka Gospodu, sada ću malo da zaboravim na to, ne u smislu da prestajem da radim svoj posao ili prestajem da brinem o deci ili o bližnjima i tako dalje, nego ću sve to sada sagledavam, dodatan trud ću da napravim da sve to sagledavam iz jedne duhovne perspektive. Posti vreme kada treba da umnožimo i naše čitanja duhovnih knjiga, pre svega Svetog pisma, da umnožimo molitve. To je veoma važno imati na umu, jer to su preduslovi da nam post bude lak. Ako je post čoveku težak i jedva čeka završetak posta u smislu uzimanja jače hrane, onda to je neki pokazatelj da čovek postu ne pristupa na pravi način, da je zaboravio zašto uopšte posti, koja je njegova suština.
Očarstvenije, koja su to najčešće pitanja sa kojima verni narod dolazi sveštenstvu kada je post u pitanju?
Pa to su najčešće pitanja su vezana za hranu i za pričešće, naravno. Kako da se hrane u tom i tom periodu. Ljudi imaju naravno svojih problema, fizioloških problema koje su nastali usled nekog napornog rada, odlaska u inostranstvo u nekom periodu, putovanja i slično, gde im je teško da poste i onda naravno hoće da se konsultuju sa sveštenikom i ono što ja mogu da kažem to je da odgovori nikada nisu isti, jer zavise od situacije u kojima se konkretno ljudi nalaze. Post nije obaveza naša, to je ovo što ste vi na početku rekli i to je zaista tako. To kada se nešto kaže da je nešto obavezno u crkvi, to je, kako bih rekao, loše izabrana reč. Post je naš stimulans, naš duhovni trening, naš način da se uzdignemo do prestola Gospodnjeg. I mi to tako treba da shvatamo, kao što bilo koji sportista mora da poradi na sebi, na svojoj kondiciji, da bi mogao da postigne vrhunske rezultate, tako i mi u našem duhovnom životu ne možemo da učinimo ništa dobro ukoliko se ne unesemo u sebe to postno uzdržanje kao način našeg života. To je ono što je veoma važno shvatiti. Post nije obaveza u smislu da čovjek sebi kaže ja evo sad opet počinje post. Pa sam ja hrišćanin pa sad ja moram da postim. Ako čovjek to sebi tako kaže, on je naravno na na pogrešnom putu, ali upravo kod ljudi koji poste često, naravno kako postovi dolazi i koji poste na pravi način, postoji upravo ta potreba za postom. Kao što kod sportiste posle određenog vremena postoji ta potreba za upravo za tim vežbama. Čovjek koji naučio da radi recimo jutarnju gimnastiku osjeća se loše ukoliko to nije uradio, ukoliko iz kuće je izašao bez urađenih vežbi, dok čovjek koji ne radi nikada vežbe, jako mu je teško da uradi i par nekih osnovnih vežbi. Tako da to je uglavnom jasno i ljudima je najčešće teško da krenu u podvig. Zato što je nekako to svojstveno našoj prirodi da uvek gledamo teškoće na putu. Nikada ne vidimo onako cilj kao osnovni smisao koji nas nosi. Ne nikada, nego je to, kako bih rekao, često iskušenje. I pogotovo kada ljudi kreću u nešto što im nije poznato, gde ne vladaju, nemaju iskustvo sa tim. I onda kada kreću da postoje, to im izgleda jako teško. Pa ko će sad, recimo, nedelju dana da posti pred pričešće, tako čovjek hoće sedam dana da posti ili pet dana da posti, da se pričesti prvi put u životu i sad mu je to, taj period ispada jako težak jer on to nije navikao, on potpuno, kako bih rekao, ulazi iz jednog drugog načina života, drugačijeg razmišljanja, ulazi u sve to, a pritom veći je problem u tome kako on te stvari doživljava unapred, nego koliko će to zaista biti teško ili ne. Čovjek zaista može da se odrekne mnogih stvari, to svi znamo. Ne daj Bože kad nas neka bolest skoli, pa ne možemo da konzumiramo neku vrstu hrane, pa vidimo da možemo da živimo i na takav način. I sve je to jasno, znači, zato što je jako važno kod čoveka, kod pre svega nas, hrišćana, da mi shvatimo da je naš identitet vezan za Carstvo nebesko, a ne za ovozemaljski život. Šta to znači? Recimo, kada nekom čoveku kome je sav život se pretvorio u jelo i piće, oduzmete to. Kažete, on ode kod lekara i lekar mu kaže, pa vi tako ako budete nastavili, vi ne možete da očekujete ništa dobro, vaše zdravlje će da bude sve lošije i lošije, ili, ne daj Bože, može da bude katastrofalno. Čovjek često i u takvoj situaciji kaže, ma šta da radim, ne mogu ja da se odreknem masne trpeze i ne mogu da se odreknem, ja to volim, ja ako to ne bi radio, ne znam šta bi radio. Problem u tome što je čovjek svoj unutrašnji duhovni identitet potpuno vezao za neko ovo zemaljsko zadovoljstvo i ne vidi sebe van toga. Ceo smisao života mu se pretvorio u to. Mi možemo da budemo, da osjećamo da nam je recimo hrana malo veće iskušenje, da smo malo više vezani za tu strast, ali ne smemo da dopustimo da naš duhovni identitet bude srozan na taj nivo da ukoliko oskudevamo u hrani, da naš život nema smisla. Ili bilo šta drugo. Znači, hrišćanin svoj duhovni identitet treba da gradi na osnovama nebeskog Jerusalima, na osnovama budućeg života, i to je jedini način da čovjek ovaj život proživi onako kako treba i kako dolikuje. Znači, i ovaj život zemaljski čovjeku neće biti težak ukoliko ima taj i takav identitet. Sjetimo se svetih mučenika, evo, dajemo taj primjer, koji odlaze na muke gledajući ne u same muke, nego u ono što će posle toga biti. Njihova vera u nešto što još nisu doživjeli prevazilazi ono što oni ispred sebe vide da se već dešava, to je mučenja. I pristaju da podnesu ta mučenja zarad onoga što još nisu dobili. I naravno da veliki nebeski venac čeka svakog takvog čovjeka koji je tako živeo, ali to pokazuje da su oni svoj unutrašnji identitet, svoje biće su vezali za večnost, za Boga, i njihov život nije težak, njihova muka već samim tim postaje lakše, jer ona dobija smisao u onome što će posle toga doći. Ovo nije naravno nikakvo udaljavanje od teme, ja pokušavam tu da prenesem kakav naš odnos treba da bude prema podvigu posta. Uvek treba da imamo tu osnovu da, bez obzira koliko voli da se zabavljamo, da smo u društvu, da pojedemo, popijemo i tako dalje, što su, da kažem, neke ovako uobičajene ljudske osobine, naš smisao našeg života mora da bude mnogo iznad toga. On treba da bude zasnovan upravo na veri u vaskrsenje, na veri u Gospoda, na veri u nebeski Jerusalim i sve ono što čovjeka čeka posle ovoga života. Kad čovjek ima takav zdrav smisao, onda sve ostalo biva mnogo lakše.
Očarstvenje, rekao ste malo pre, spomenuli ste lekare u smislu da eto, ne de Bože, nekoga da zadesi neka bolest, da ima i takve situacije, ali ljudi se nekako uozbilje kada dobiju savjet od lekara i kaže mu, je li tako, nemoj da jedeš ovo ili nemoj da radiš to jer će ti biti gore, tako. I svi se uozbilje, 90% ljudi. A zašto su onda tako olako prihvata savjet od duhovnog lekara, od sveštenika? Da li je to ono, ja vidim da ili mene boli, ja fizički osjećam neki bol, a dušu ne vidim, ona, znam ja da je ona tu, je li tako?
Upravo to.
To je tamo negde, da.
To je isto ovo što smo sad pomenuli o mučenicima koji vide, naravno, muke svojim očima i znaju da će biti izloženi takvim mukama. To je izvesno. Ali oni gledaju ono što u zemaljskim očima nije izvesno. Oni nisu videli carstvo Božije. Da. Oni veruju u Gospodu. Ali naravno, njihova vera čini tu neizvesnost, da tako kažem, mnogo većom izvesnošću nego što je tu pred nama i što se vidi. Tu je razlika upravo u tome, znači ne samo sveti mučenici, nego svi sveti ljudi su upravo na taj način živeli i činili, delali. Mi zapravo smo tu neozbiljni, upravo iz tog razloga odemo kod lekara, nas boli, lekar kaže vas boli zbog toga i toga, promenite način života i neće vas više boleti ili polako će prestajati te vaše patnje. I čovjek naravno na to pristaje jer on to vidi i osjeća, prvo nešto mu smeta, onda druga stvar, osjećajući naravno taj problem i osjeća da to što mu je lekar rekao da mu pomaže.
Uplaši se.
Pa uplaši se, naravno.
Pa dobro, zašto se ne uplaši za dušu onda?
Zato što to još ne vidi u tome stvar. On to ne vidi još. Iako je vernik. Iako je vernik. Znači, ne pričamo sad o čovjeku koji je
van crkve.
I vernik olako prihvata to zato što mu je to, kako bi rekao, nije intenzivno. On ne vidi neki prut koji stoji iznad njega i koji će sada da ga udari trenutno ukoliko to bude uradio, nego kaže sebi, ima vremena, pokajaću se, ima vremena, promenit ću svoj način života, ali ne sad, još samo malo, evo sad.
Još mi je ugodno, da.
Pa da, samo što je to naravno najveća spletka, najveća zamka demonska, upravo što čoveka navodi na to odlaganje pokajanja. Kažem pokajanje, ne mislim samo na taksativno navođenje svojih grehova na ispovesti, već na promenu života. Pokajanje je uvek podrazumevalo, metanoja, grška reč, podrazumeva preumljenje, i mi se u pokajanju preumimo, prestajemo da budemo onakvi kakvi smo bili do tog trenutka, grešni i nikakvi, nego sada krećemo u borbu sa grehom i krećemo da u toj borbi, naravno, Božjom pomoću i pobeđujemo. Tako da je to, da kažem, veliki problem čoveka. To je ta reč sutra ću. Kad ljudi kaže, evo, sutra krećem na dijetu. To je ovako interesantan jedan pojem. To smo svi ovako čuli, e, od sutra, do danas sam ovako, e, od sutra se krećem. I ne kaže od ovoga trenutka, evo sad krećem. Ne, nego sutra ću. I to tako često biva. Tako da to je taj problem duhovni koji čovjek osjeća. I to što on zaista još nije osjetio tu vrstu posljedice ukoliko nešto loše radi. Nažalost, iako smo mi ljudi slovesna bića i slobodna bića, često kod nas, naravno, neka vrsta, da kažem, grube pedagogije odigra mnogo bolju ulogu nego pozivanje, recimo, na našu savjest. Mi to vidimo, znači, ne možemo od svih očekivati da se, kako bih rekao, prizivaju samo blagim rečima. Neki put i grnja deluje mnogo bolje nego što bi delovala blaga reč. Na nekoga to biva tako i to, kako bih rekao, ne treba mnogo tu stvar podcenjivati i ne treba ljude osuđivati zbog toga. Jednostavno, mi smo ljudi, takvi smo, slabi smo i onda se to često tako i dešava kod nas.
Pa to ste vi, oprostite što upadam sada, ali sigurna sam da ste vi doživjeli i čuli i vaša sabraća sveštenici da dođu ljudi i kažu, eto, gruba je reč ogadila, ali udaljio sam se recimo od posta crkve jer mi je taj neki sveštenik, nije bitno, ne kažu ime uglavnom, ali na grub način nešto rekao ili je nešto rekao istinito što je nekoga odbilo od, na primjer, posta. Ali ja mislim da i to potpada pod jedan nivo izgovora u stvari. Zašto uvijek neko drugi mora da nam bude kriv? Reč je o našem zdravlju. Pa majka se izviče na dete neki put, jel tako? I otac isto, ne znači da ga ne voli. Ali kada dete tvrdoglavo pa ne sluša, neki put je potrebno malo i da se podvikne, jel tako, vaspitne mere.
Tako je. Pa u svemu je bitno pitanje šta mi tražimo, šta mi hoćemo. Ako mi hoćemo da ne idemo u crkvu, mi ćemo naći razlog da ne idemo u crkvu. Ako mi hoćemo da idemo u crkvu, mi ćemo naći i takav razlog, naravno, normalno. Ja se sjećam svog nekog, ajde da kažem, početka upoznavanja pravoslavne vere. I sjećam se, naravno, mnogih ljudi, mojih prijatelja koji su pričali o sveštenicima, sve najgore. Da li su ta njihova iskustva bila istinita ili ne, to sad je možda manje važno. Ona su bila preuveličena u svakom slučaju. Ali je interesantno da su oni vidjeli to. Ja sam hteo da vidim nešto drugo. I našao sam i to drugo. Ako sam hteo da nađem dobrog sveštenika, mogu sam da nađem dobrog sveštenika. Ako sam hteo da da mi primjer nekog čovjeka bude pred očima, onda sam tražio takav primjer koji bi me podsjećao na to da je čovjek vrlinsko biće. Mogu sam da gledam patrijarha Pavla i da se nadahnjujem njegovim načinom života, njegovim razmišljanjem, njegovim postupcima, a mogu sam da gledam nekog koji je bio nedostojan na neki određeni način, ajde tako da kažem, nije moje naravno da to izgovaram, ali ono što čovjek traži, on to i nalazi. To je uvek tako. Tako da bez obzira na to, može biti potpuno istinita tvrdnja da je neki sveštenik sablaznio čovjek, da je bio grub, da je bio neopravdano, sve to stoji, da to mu nije na čast i tako, sve to stoji. Ali u krajnjem zbiru to ne može biti razlog zašto je čovjek odbijen od crkve. To može se pojavi kao neka trauma, da tako kažem. Ali za čovjeka koji traži Boga, koji želi da se pomoli Bogu, pa ne može sad jedan takav traumatičan događaj da ga potpuno udalji od težnje njegove duše da bude sa Bogom.
Da. Pa to posle mnogi za razne situacije zaista uzimaju kao neku vrstu opravdanja, ali ovo što ste rekli, trauma je u stvari dobra reč, jedan neprijatan susret zaista može da baci senku na, na kasniji nečiji odnos, da kažemo, prema crkvi. Jer, evo primjer, na primjer, neko sada kaže, dobro, u redu, ajde, možda sam ja prenaglio, možda čovjek upao šećer. Mislim, šta god, nije bitno, dešava se, ljudi smo, nisam.
Da, da.
Ali sad treba danas sutra dođe na ispovest, na primjer, kod istog tog.
Pa dobro, da.
Realne, objektivne situacije, mislim, kako, su realne kako bilo ko od nas da prevaziđe to, dakle, nije bitno da li sam ja, da li je bilo ko drugi, ali desi se situacija
Pogotovo su ta iskušenja mnogo izraženije u malim mestima gde imamo samo jednog sveštenika i onda smo imali tako neko iskustvo traumatično. U Beogradu možemo naravno da imamo veliki izbor, pa ćemo to na taj način da rešimo. Ali to zaista može negde da bude problem. To naravno jesu stvari koje odbijaju ljude, ali ja opet podlačim da bez obzira na tu traumu, ukoliko je čovjek zreo iznutra, znači da želi zaista da potraži Boga, da potraži njegovu reč, on će naći način i naći će mesto, Gospod ga neće ostaviti, jer to nije do nas ljudi. Čovjek koji traži, on nalazi. Evo, ajde, podsjetimo se jedne priče iz Dela apostolskih, kada se kapetan Kornelije molio Bogu. I kada je apostol Petar, upravo u oči tog odlaska kod kapetana Kornelija, on je imao ono viđenje kada se spušta onaj sud sa raznim nečistim životinjama i kad mi kažemo Gospod Petre, uzmi za kolji i pojedi, on kaže, ne Gospode, ništa pogano i nečisto, neću, on to iz jevrejske tradicije o razlikovanju čistih i nečistih životinja govori. Međutim, Gospod mu odgovara, što je, što sam ja očistio, ti ne pogani. Drugim rečima, ako sam ja ti dao tu zapovest, ako sam te ja oslobodio tog zakona, nemoj ti da razmišljaš da si revnosniji od mene. A prenosan smisao bio taj da pagani koje Gospod prima u svoju crkvu nisu nečisti na način kako su to Jevreji doživljavali, da je i njima spasenje obećeno i to je bilo javljanje pred dolazak slugu kapetana Kornelija koji dolaze da jave Petru, da Korneliju se javio anđeo koji mu rekao da ide po Petra da će ga spasti, da blagovesti evanđelje, da krsti sav njegov dom. Ali se anđeo javlja Korneliju koji traži Boga. Znači, on je jedan Rimljanin, on je iz jevrejskog roda. On je tamo živi među jevrejskim narodom po vojnoj dužnosti i on se moli Boga, on traži Boga. On ne zna da li je Bog jevrejski Bog, da li je Bog neki drugi Bog. On se jednostavno moli Boga, on traži Boga. I javlja mu se anđeo Boži, znači javlja se toj duši koja traži i naravno on dobija, da to kažem, zaista na pravi način prosvetljenje jedno duhovno i biva kršten, oni se ceo njegov dom. I imamo dosta takvih, da kažem, mesta u Svetom pismu, ali to je evo jedan ovako interesantan događaj koji nam pokazuje upravo to da čovjek ukoliko bude tražio, pa ma gde da se nalazi, u ma kojoj kulturi, Gospod će biti blizu njega i on će biti opravdan.
Oče Arsenije, i vi ste roditelji i mnogi drugi su roditelji, slava Bogu, ali i oni ljudi koji nisu roditelji opet imaju neku dragu osobu, prijatelja, rođaka, kako god. I sada kada se od njih zatraži savet ili ako vole iskreno tu osobu, žele da joj pomognu, daju uputstvo za neku situaciju, za život, za ponašanje. I onda kada ta osoba, dete ili već neko naš blizak, ne posluša na svoju štetu, mi smo mnogo tužni. Vi ste kao roditelj tužni. Šta mi činimo što ne slušamo svog nebeskog roditelja, u stvari kada ne slušamo one zapovesti koje stvarno kad se pogledaju mnoge druge situacije u životu, uopšte nisu tako strašne niti teške. To je jedan minimum minimuma koji nam je Gospod dao i koji mi samo treba jednostavno da poslušamo.
Pa da, ima postoji misa u Svetom pismu izrečena od Svetog Jovana Bogoslova u njegovoj poslanici da zapovesti Božje nisu teške. One nisu teške onome koji je navikao da ih izvršava i koji je odrastao u tome, koji je usvojio to kao svoj način života, ali su teške za onoga koji je navikao da čini drugačije. Jer onaj koji je upao u neku reku i tok te reke ga je odveo na 200-300 metara od njegovog cilja koji je bio na suprotnoj strani, on sad treba da pliva uzvodno i da stigne do cilja. A mnogo bi lakše bilo da je uspao negde da prebrodi tu reku, da ne upada u nju, nego da do cilja dođe suvim putem. Ovako će morati da pliva uzvodno. Ili, ne daj Bože, da se prepusti toku reke, što često ljudi čine, i da onda potone. Suština je upravo u tome. Mi, čineći zapovesti Božije, koje, kako kaže apostol Jovan, nisu teške, ali nama jesu teške, mi plivamo uzvodno. Mi činimo jedan trud da bismo ostvarili sebe kao ljude, da bismo živjeli kao hrišćani, da bismo činili dobra dela, da bismo postali slobodni građani nebeskog Jerusalima. Mi moramo onda u ovom životu da učinimo takav jedan trud i napor da plivajući uzvodno dođemo do cilja koji smo ne sebi postavili, nego do cilja koji znamo da predstavlja naš život. Međutim, tu se naravno često dešava da se čovjek upravo umjesto da pliva prepušta tom toku i što više se prepušta, to je sve dalje od svoga cilja i sve mu je teško, te teže da se vraća nazad. Ovo sad na neki simboličan način pokušavam da objasnim šta se dešava u našem životu i zašto mi prenebregavamo zapovesti Božje. I naravno ti naši bližnji koji nas ne slušaju i mi koji smo naravno isto to, takvi prema nebeskom Ocu, upravo hoćemo da radimo one stvari koje su nam lakše, koje su nas zarazile na neki način, jer grehovi imaju tu jednu osobinu da su zarazni, da su, kada nam uđu u srce, da se teško izbacuju, da imaju taj element naslade. Pre svega govorim o takvoj vrsti sagrešenja. Najteža stvar, naravno, čoveku da odbaci je gordost ili pre svega jedno samoljublje, da čovjek prestane da vidi sebe kao centar sveta. Zašto je to teško? Zato što je to veoma suptilna stvar i ona se ne vidi tek tako. Ako čovjek učini blud ili pijanstvo ili nešto poput toga, neki telesni greh, on je njemu vidljiv i vidljiv je i svima drugima i on ne može sebe da laže da je učinio nešto dobro kad zna da nije. Ali čovjekova sujeta je toliko tanana da čovjek koji na izgled čini neke dobre i korisne stvari zapravo samo uljuljkuje sebe i gradi sebe u svom srcu, postavlja kao idola. Ne čini zarad dobra, ne čini zarad Boga nešto, već čini zarad idealne slike koju on sam u sebi stvorio tad. I zapravo tu ulazi gordost i sve se obesmišljava. Tako da ta naslada koju greh nosi, recimo, tu je naslada gordosti, naslada čovjekova da vidi sebe kao uzvišenu ličnost, kao velikog čovjeka zbog nekog malog podviga koji je možda eventualno učinio. Ili da ne ulazim u telesne grehe, njihova naslada je potpuno jasna, ali gorčina koja nastaje posle učinjenog greha je nešto što nas podsjeća na put kojim smo krenuli i put kojim treba zaista da idemo. I ta gorčina, što je čovjek više čini greh, sve mu je teže da izlazi iz njega. Ako čovjek slučajno se spotakao i pao, to je jedna stvar, ali ukoliko čovjek to čini stalno, onda greh već postaje čovjekova strast, postaje njegova duša, postaje bolesna. Duša je ogubala. Tako da čovjek čineći te grehove zapravo treba da ima prvo jednu osnovnu misl, da mi sa grehom vređamo našeg nebeskog Oca koji nas je stvorio i koji nam je podario slobodu da činimo dobro u ovom životu, i da smo pre svega dužni da poradimo na sebi upravo iz tog razloga da ne bismo vređali našeg nebeskog roditelja. Poznata je ona ikona, takozvana Semistreljnaja, ikona Presvete Bogorodice. To ćemo primetiti kod Rusa, kod nas to nije baš tako često izobraženje Bogorodice, gde je sedam strela na ikoni naslikano kako su zabodene u Bogorodično srce, u grudi. Suština toga je objašnjenje te ikone, da su to sedam smrtnih grehova koje ljudi neprestano čine i time ožalošćuju Presvetu Bogorodicu, naravno i našeg nebeskog Oca, ali suština je upravo u tome da se neprekidno podsjećamo toga da strah Božji pre svega treba da podrazumeva strah da ne uvredimo nekoga ko nas izuzetno voli, ko nas voli onako kako mi to ne možemo ni da zamislimo, a na drugom mestu da to bude strah od kazne koju će čovjek da podnese za svoje učinjene prestupe. Jer mi naravno postupamo po dva osnovna principa. Čovjek ili iščekuje nagradu ili se plaši kazne. I to su otprilike, da tako kažem, dva prva stepena duhovnog života. Prvi stepen, ovo ja mislim da su misli Svetoga Vasilija Velikog, prvi stepen duhovnog života je kada se čovjek plaši kazne i kada čini zapovesti Božje upravo iz straha. Drugi stepen je kada čovjek iščekuje nagradu. Prvi stepen je robovski. Drugi stepen je kada čovjek očekuje nagradu, to je najamnički odnos. Znači radimo za Gospoda i sad očekujemo da ćemo biti nagrađeni. A treći i najuzvišeniji stepen je sinovski, kada čovjek se trudi da čini, da neprekidno čini zapovesti Božje, da ne bi ožalostio onoga koji ga je stvorio i koji mu je tolika dobra učinio. To je stepen svetih otaca, to je stepen proroka, to je stepen svetih mučenika i tako dalje. Znači, suština u ovome nekom, da kažem, izlaganju bi bila ta da pokušamo da koliko god možemo da se potrudimo dok vremena imamo, da se oslobađamo od strasti koje su se tako vezala za nas, a koje su nam tako, kako bih rekao, i prijatne i razarajuće. One su prijatne na jedan bezobrazan način, prijanjaju za čovjekovu dušu i čovjek se teško lišava tih strasti, naročito ove o koje sam najviše i govorio, strasti sujete i gordosti, ali kad se čovjek oslobodi toga, čovjek se osjeća istinski slobodan. Sloboda koju pravi vernik, koju sveti čovjek osjeća, jeste sloboda od podređenosti ovome svetu, sloboda od zakona ovoga sveta. Znači, čovjek više nije ovde rob, on je sin. To je sloboda, ne ona sloboda vulgarna sloboda da li ćemo da biramo jedno ili drugo, da li ćemo da idemo levo ili desno. To je, kako bih rekao, vulgarizovano shvatanje slobode. Naša sloboda je oslobođenje. Osloboditi se od svih uslovljenosti ovoga života, ovoga sveta u kome živimo, a ovaj svet je naravno, ovaj svet u grehu leži. Ono što je veoma važno, upravo ta dela iz vere pokazuju post lakim. Bez vere post gubi svoj smisl, gubi tu lakoću koju čovjek ovako osjeća.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
А на jednu reč Hristovu odmah njemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavim pri sve.
Reč pastira.